Ayub 32. bob. Shunday qilib, o'sha 3 kishi Ayubga boshqa gapirmadilar. Chunki Ayub o'z nazarida solih edi. Ammo Buz avlodining Ram xonadonidan bo'lgan Boraxiyol o'g'li Elihuning jahli chiqdi. Ayub o'zini oqlab, Xudoni ayblayotgani uchun undan qattiq g'azablandi. U Ayubning uchchala o'rtog'idan ham juda qattiq achchiqlandi. Chunki ular Ayubning gapiga javob topib bera olmadilar. Natijada Xudo aybdorday bo'lib qoldi. Elihu gapirish uchun o'z navbatini kutib turardi. Chunki boshqalarning yoshi unikidan ulug'roq edi. Lekin ularning boshqa gapi yo'qligini ko'rib, Elihuning jahli chiqdi. Shunday qilib, Buz avlodidan bo'lgan Boraxiyol o'g'li Elihu o'z gapini boshladi. Men yoshman. Sizlarning esa yoshingiz ulug'. Shuning uchun uyalib, fikrlarimni aytishga qo'rqdim. Yoshi ulug'lar gapirsin. Ko'pni ko'rganlar aql o'rgatsin dedim. Ammo faqatgina yoshi ulug'lar dono bo'lmaydi. Nima to'g'riligini faqat keksalar tushunavermaydi. Axir insonga uning ichidagi ruh, qodir Xudoning nafasi, aql idrok beradi-ku. Shuning uchun menga quloq soling. Men ham o'z fikrimni bayon qilay. Sizlar gapirganda jim turdim. Dono gaplaringizga quloq soldim. Gap qidirganingizda ham kutib turdim. Sizlarga diqqat bilan quloq soldim. Lekin hech biringiz Ayubning aybini isbotlay olmadingiz. Uning gaplariga javob bera olmadingiz. Sizlar eng dono yo'lni topdik. Ayubni inson emas, Xudoning o'zi mag'lub qilsin deya ko'rmanglar. Ayub gaplarini menga qarata aytgani yo'q. Shunday bo'lganda ham men hech qachon sizlarga o'xshab javob bermasdim. Ey Ayub, bu uchala o'rtog'ingiz esankirab qoldi. Gap topolmay o'tiribdilar. Aytadigan bironta so'zi yo'q. Endi ularning aytadigan gapi bo'lmasa, men kutib o'tiraveraymi? Men ham javob beraman. O'z fikrimni bildiraman. Ichimda so'zlar toshib ketyapti. Ruhim meni da'vat qilyapti. Qalbim ochilmagan sharob kabi jo'shmoqda. Yangi sharob quyilgan mesh kabi yorilib ketay deydi. Gapirib ozgina yozilay. Og'iz ochib javob beray. Men hech kimga tarafkashlik qilmayman. Hech bir insonga xushomad qilmayman. Agar xushomadgo'ylikka usta bo'lsam, yaratuvchim meni yo'q qilgan bo'lar edi.